Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și doresc să vă mulțumesc, stimați ascultători, pentru faptul că încă o dată ne-ați primit în casele dumneavoastră. Dorim ca binecuvântarea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre noi și ocrotirea celui prea înalt să ne clăuzească pe toți pe drumurile vieții. Discutăm astăzi un subiect profund de pe paginile Sfintelor Scripturi. Discutăm pilda grâului și a neghinei. Pilda grâului și a neghinei este una din cele 15 pilde despre împărăția cerurilor și dintre acestea 7 sunt incluse în capitolul 13 din Evanghelia după Matei. Aceste pilde sunt numite și tainele împărăției cerurilor. Cuvântul împărăție este menționat de 55 de ori numai în această Evanghelie. De aceea este numită și Evanghelia Împăratului. Expresia împărăția cerurilor este găsită de 35 de ori în Matei și în celelalte Evanghelii. Împărăția cerurilor a fost mai întâi prezentată moștenitorilor ei de drept, copiilor lui Israel, dar ei au refuzat oferta, au respins pe împăratul și în cele din urmă l-au răstignit. Așa ne spune și textul din Ioan, capitolul 1, versetul 11. A venit la ei săi și ei săi nu l-au primit. Însă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos anunță că împărăția va fi luată de la evrei și dată altui popor. Așa ne spune textul din Matei, capitolul 21, versetul 43. Nu ne vom ocupa de toate aspectele împărăției cerurilor, ci ne vom rezuma în emisiunea de astăzi să luăm câteva învățături din pilda neghinei. Discutăm acest subiect frumos împreună cu domnul Viorel Fasilache, prezbiter în Biserica Adventistă de ziua 7-a din localitatea din Comuna Matca. Domnule Viorel, bine ați venit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Mulțumim pentru invitație.
De asemenea, doresc să spun bun venit doamnei Rica Vasilache, profesoară la școala gimnazială din Matca, școala adventistă. Doamna profesoară, mulțumim frumos că v-ați făcut timp pentru emisiunea de astăzi.
Și noi vă mulțumim pentru invitație.
Dorim ca Bunul Dumnezeu să binecuvinteze această ocazie și învățătura pe care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos a dorit să ne-o transmită prin această pildă a grâului și a neghinei să fie o învățătură care să ne zidească sufletește și în același timp să ne apropie mai mult de Domnul Dumnezeul nostru. Pentru început, haideți să citim această pildă, această parabolă de pe paginile Sfintelor Scripturi din Matei capitolul 13 de la versetul 24 în continuare. Domnule Viorel, vă rog pe dumneavoastră, văd că aveți și Biblia la îndemână. Haideți să vedem ce a dorit Domnul Hristos să ne transmite. Haideți să citim prima dată așa cum a rostit Mântuitorul pilda respectivă.
Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semnat o sămânță bună în țarina lui. Dar, pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghină. Robii stăpânului casei au venit și au zis: Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El a răspuns: Un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii au zis: Vrei dar să mergem să o smulgem? Nu, le-a zis el, ca nu cumva smulgând neghina, să-ți mudeți și grâu împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului, voi spune secerătorilor: Smulgeți întâi neghina și legați-o în snop ca să o ardem, iar grâul strângeți în grânarul meu.
Cuvântul Domnului Hristos este foarte clar. Parabola aceasta este transmisă de Domnul și Mântuitorul nostru în niște cuvinte care nu lasă loc la semne de întrebări. Mântuitorul folosește o ocazie, un eveniment care foarte adesea se întâmpla și se întâmplă în acele locuri unde gospodarul seamănă grâul în teren și iată că pe lângă grâu răsare și neghina. Însă din pilda respectivă avem multe lucruri de învățat. Aș dori să pornim la drum în emisiunea de astăzi cu următoarea întrebare. De ce credeți că evanghelistul Matei subliniază o idee de altfel prezentată de Domnul Hristos? Și anume, Mântuitorul începe cu expresia le-a pus înainte o altă pildă. Era frumos și normal să înceapă direct cu faptul că Domnul Hristos a rostit o pildă. De ce folosește această expresie, acest verb, le-a pus o pildă? Vă rog frumos.
Există o mare diferență între a spune ceva și a pune înainte ascultătorilor ceva. Pot să vă spun din experiență, din profesia mea. Una este să aduc în fața elevilor un text, să-l supunem analizei, să-l supunem discuției, și alta este să le spun eu ceva. Deci Domnul Iisus Hristos aștepta o reacție din partea ascultătorilor. Aștepta să-și pună gândirea la contribuție, să analizeze această pildă și să învețe din ea ceea ce și-a dorit.
Mai mult decât atât, versetul Sfintelor Scripturi ne pune față în față și cu o repetare a atitudinii Domnului Hristos. Versetul ne zice, Iisus le-a pus înainte o altă pildă, adică parcă a prezentat un tablou în care ei să învețe vizual, să fie impresionați de ceea ce văd, și apoi ne spune, le-a zis, deci prima dată le-a creat un cadru pe care el să-l vizioneze. Oamenii erau obișnuiți în perioada aceea să învețe prin acest mod de a fi puși față în față cu anumite realități. Și această realitate ei foarte adesea o vedeau sub ochii lor. Atunci când mergeau pe drum și vedeau ogorul cu grâu plin de neghine, își aduceau aminte de învățătura Domnului Hristos. De aceea Mântuitorul și vorbea în parabole, pentru că atunci când ascultătorii întâlneau exact aceeași ocazie, să-și aducă aminte de învățătura spirituală pe care Mântuitorul le-a transmis-o prin pilda pe care tocmai o rostise. Avem și un verset frumos în direcția aceasta, Ioan capitolul 9, de la versetul 39 în continuare până la 41, și domnule Viorel, v-aș ruga să vă gândiți un pic și apoi să explicați în câteva cuvinte ce a dorit Domnul Hristos să spună prin aceste versete din Ioan. Eu am venit în lumea aceasta pentru judecată, ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Unii din fariseii care erau lângă el când au auzit aceste vorbe i-au zis, doar nu fi și noi orbi. Dacă ați fi orbi, le-a răspuns Iisus, n-ați avea păcat, dar acum ziceți, vedem, tocmai de aceea păcatul vostru rămâne. Am alipit acest text primei întrebări, deoarece există ceva care leagă cele două versete ale Sfintelor Scripturi, și anume dorința de a cunoaște. Și Mântuitorul vine în întâmpinarea acestei dorințe, le-a pus în față o pildă ca un tablou pe care ei să-l vizioneze, pentru că întotdeauna mesajul vizual este mult mai puternic decât mesajul auditiv, și apoi le spune pilda respectivă. Cum ați interpretat textul din Ioan capitolul 9, versetul 39 în continuare?
Textul din Ioan capitolul 9, versetul 39 la 41 prezintă atitudinea omului în fața mesajului lui Dumnezeu. El își poate deschide inima sau poate să-și închidă inima în fața cuvântului Dumnezeu. Ținând cont de parabola pe care o rețetă Domnul Iisus anterior, parabola semănătorului, și acum le-a pus înainte pilda grâului și a neghinei, prin faptul acesta, Domnul Iisus vrea să sublinieze aspectul că nu toți oamenii sunt receptivi la mesajul Evangheliei, ci unii iau atitudine pentru a asculta și a pune în aplicare, iar alții iau atitudine de a respinge mesajul lui Dumnezeu.
Credeți că Domnul Hristos folosea limbajul pildelor pentru a ascunde adevărul, sau prin această metodă Domnul Hristos de fapt dorea să împământenească în mintea ascultătorilor aceste adevăruri care altfel ar fi fost uitate? Adică omul când trecea pe lângă semănătorul, pilda pe care am discutat-o mai câteva ocazii în urmă, care a ieșit să semene sămânța, sau pilda seminței care a fost semănată, când ascultătorul vedea aceste lucruri, de fapt el era convins că ceea ce Mântuitorul a prezentat corespundea adevărului. De ce folosea Domnul Hristos această metodă?
Metoda aceasta de a prezenta pilde din lumea naturală era ceva specific caracterul Domnului Iisus Hristos. El nu folosea un limbaj sau pilde imaginare, ci din lumea reală cu care oamenii se întâlneau zilnic cu aspecte de genul acesta. Și toate parabolele Domnului Iisus care le folosește, ba era pe lac, pe marina lacului, baia era în marina unui câmp, când spune, iată semănătorul, și semănătorul chiar era vizual, putea să vadă că semănătorul era pe câmp, sau alte parabole de asemenea, sunt folosite din lumea reală, cu care ei se puteau lovi zilnic și puteau foarte ușor să rețină învățătura spirituală prin imaginea aceasta a parabolei, pentru că atunci când lumea zilnic se întâmpina cu aspectul acesta povestit Domnul Hristos, își aduce aminte de învățătura pe care el vrea să o implementeze în mintea lor despre adevărul lui Dumnezeu, pentru că parabole ascund în ele niște învățături foarte adânci, care atunci când le meditezi și le aprofundezi, descoperi niște principii ale împărăției cerurilor, pe care Dumnezeu vrea să le implementeze în mintea oamenilor.
Și în felul acesta, adevărul era înrădăcinat și în mintea lor și în inima lor, pentru că se întâlneau exact cu aceleași ocazii în viața de zi cu zi. Mulțumesc tare mult! Haideți să facem un pas înainte și să încercăm să deslușim un pic în pilda grâului și a neghinei câteva simboluri. Sunt trei mari simboluri în această pildă și aș dori să vă întreb care sunt aceste simboluri folosite de Domnul Hristos și care este realitatea în spatele simbolului respectiv. Haideți să vedem în cadrul pildei grâului și a neghinei ce simboluri folosește.
Semănătorul se referă la Domnul Iisus Hristos. Țarina este lumea, dar putem de asemenea să spunem că este și biserica și cele două clase, grâul și neghina, reprezentate de grâu și neghină, sunt prezente în biserică. Sămânța este cuvântul lui Dumnezeu în pilda semănătorului, iar aici putem spune că sămânța reprezintă pe fiii împărăției, da? Și neghina reprezintă, știu eu, sămânța cea rea sau pe fiii diavolului.
Da, simbolul pe care le prezintă Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos în această pildă, și Mântuitorul folosește această metodă pentru ca să și protejeze adevărul, pentru că în fiecare zi, pe urmele Mântuitorului, erau fariseii, saducheii, cărturare, conducătorii religioși care încercau să-L prindă pe Mântuitorul și dacă Mântuitorul rostea un cuvânt nepotrivit, putea să fie adus ca și argument în procesul judecării Domnului Hristos. Gândiți-vă un pic doar la momentul în care Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos vorbește despre templul său și zice, stricați templul acesta și în trei zile îl voi zidi din nou. Iar la ocazia judecății Mântuitorului, cei doi martori mincinoși vin și aduc argumentul, păi da, noi l-am auzit că va strica templul din Ierusalim și în trei zile va fi din nou zidit, îl va zidi din nou. Deci au răstălmăcit cuvintele Mântuitorului. De aceea Domnul Hristos folosește simboluri pentru a transmite adevărul, dar în același timp să fie protejat, pentru că nu venise încă vremea ca lucrarea lui să fie încheiată, trebuia să încheie lucrarea Mântuitorului pe pământ și apoi să vină scenele legate de judecata finală. Oricând Mântuitorul folosește aceste simboluri, spune foarte clar, El este gospodarul, împăratul care seamănă grâul, țarina este lumea, iar în pilda noastră, în parabola neghinei, cei semănați sunt fiii împărăției. Sau în pilda semănătorului care și să semene semânța, este vorba de cuvântul lui Dumnezeu. Doamna Rica, haideți că aș dori să vă întreb pe dumneavoastră, care este rolul nostru ca părinți și educatori în a semăna niște semințe bune în inima copiilor noștri? Dumneavoastră sunteți prinși într-un cadru educațional, asta faceți ca vocație și ca o chemare, ca o chemare din partea lui Dumnezeu. Am colaborat ani de zile și știu că acesta este darul lui Dumnezeu pentru dumneavoastră. Știu că faceți nu doar ca o meserie, o faceți ca o vocație interioară, ca o chemare din partea lui Dumnezeu. De aceea îngăduiți-mi să vă întreb, care este rolul nostru ca părinți și apoi ca și educatori pentru ca să semănăm semințe bune în inima copiilor noștri? Să nu ne trezim că neghina înăbușe grâul pe care noi l-am muncit, l-am lucrat și am semănat cu atâta trudă. Ce trebuie să facem? Vă rog frumos!
Semănători suntem și noi. În primul rând ne referim la părinți. Cred că familia are rolul cel mai important de a semăna în viața copiilor valori, principii înalte și nobile. Ceea ce face școala este să preia mai departe această sfântă activitate și acțiune de a semăna în mintea elevilor principiile înalte ale împărăției lui Dumnezeu și nu în ultim rând biserica. Deci vorbim aici de o triadă instituțională, familie, biserică și școală și împreună, ca semănători, ne străduim pentru generația aceasta tânără care este supusă atâtor ispite, pericole și probleme, ne străduim să semănăm valorile împărăției lui Dumnezeu. Și în fiecare zi asta este o provocare pentru mine, ca profesor, și o provocare ca părinte cu atât mai mult.
Dacă ar fi să facem o gradare sau o mică scară, care dintre cele trei categorii, părinți, școala cu profesori, dascăli de acolo, oameni chemați pentru a străjui pe copiii noștri în procesul de educare, printr-o educație aleasă, sau conducători religioși, pastori, prezbiteri, preoți, care din cele trei categorii ar avea rolul primar sau primordial în educarea copiilor? Dacă ar trebui să puneți 1, 2, 3, pe care ați pune pe primul loc, pe locul 2, pe locul 3?
Este bine știut că familia are rolul principal în educarea copiilor. Cum spuneam și mai devreme, preluat mai departe de biserică și de școală. În niciun caz, părinții nu ar trebui să placeze responsabilitatea maximă pe școală sau pe biserică și să-și neglijeze această scumpă și solemnă chemare din partea lui Dumnezeu. Deci, părinții au cel mai înalt rol în educarea copiilor și, dacă îmi dați voie, pot face lucrul acesta într-adevăr prin cuvântul lui Dumnezeu, prin timpul pe care îl dedică zilnic copiilor. În schimb, prin exemplu, prin puterea exemplului, este cea mai înaltă modalitate de a implementa valori în copiii noștri. Noi suntem ceea ce spunem.
Există o vorbă din popor în care zice că așchea nu sare departe de trunchi și mai sunt și altele care spun că exact pe urmele tale va păși și copilul tău și mai sunt și altele. Sunt multe vorbe înțelepte din popor care transmit un adevăr, și anume rolul nostru ca părinți în a ne educa pe copiii noștri. Mulțumim lui Dumnezeu pentru acest rol pe care ne l-a dat. Dar aici este vorba și de o responsabilitate pe care noi o avem înaintea lui Dumnezeu, față în față de ei, vlăstarele noastre. Bunul Dumnezeu să ne dea puterea și înțelepciunea ca într-adevăr să ne împlinim acest mandat divin. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această chemare. E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această scurtă, dar frumoasă pauză muzicală, ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi o pildă frumoasă de pe paginile Sfintelor Scripturi, discutăm pilda grâului și pilda neghinei, discutăm împreună cu domnul Viorel Vasilache, prezbiter în Biserica Adventistă de ziua 7-a din Matca și cu doamna Rica Vasilache. Ani de zile a slujit ca educatoare de departament de tineret în biserica locală, acum slujește înaintea lui Dumnezeu și lucrează ca și profesor la școala gimnazială adventistă din Matca. Bunul Dumnezeu să binecuvinteze slujirea dumneavoastră în mijlocul comunității. Domnule Viorel, înainte de a păși în emisiunea noastră și în dezbaterea noastră despre pilda grâului și neghinei, dacă îmi permiteți, bineînțeles, dacă doriți, puteți să dezvoltați un pic sau doar în câteva cuvinte, ce va determina să spuneți da lui Dumnezeu și iată, slujiți toată viața, slujiți pe Dumnezeu ca și prezbiter, cel chemat să aibă de grijă bisericii de acolo, ce va determina?
Ținând cont de ce s-a discutat anterior, o influență bună, pozitivă, care m-a influențat au fost părinții care ei au slujit în biserică și a implementat în mintea noastră ca și copii chemarea aceasta din partea lui Dumnezeu de a ne supune voinței lui Dumnezeu și de a sluji lui Dumnezeu orice circunstanță aveți, oriunde ne cheamă El, să nu zicem nu, ci să acceptăm chemarea din partea Lui. E o provocare pe care Dumnezeu ne-a făcut-o și îi mulțumesc Dumnezeu, așa cum spunea și o cântare, versurile unei cântări, m-ai chemat din tinerețe ca să merg pe calea Ta. Pot spune acum, după atâția ani de slujire, că a fost un privilegiu și o binecuvântare din partea lui Dumnezeu să poți să lucrezi în via lui Dumnezeu. Aici am întâmpinat multe obstacole, multe probleme, multe binecuvântări, multe privilegii, multe aspecte frumoase din cadrul bisericii și mulțumim Domnului că prin harul Său ne-a ajutat să traversăm cu mine perioada aceasta de timp și nu știm ce va mai rezerva viața în viitor. Dacă Dumnezeu va mai chema, să acceptăm cu bucurie lucrul acesta, cât avem viață și slare în corpurile noastre.
De fapt, sunt niște lecții ale credinței pe care noi le învățăm pe acest traseu al slujirii. Și Mântuitorul dorește ca să semene aceste semințe ale credinței și ale slujirii încă din tinerețe, în mintea și în inima multor copii, multor tineri, dar nu toți acceptă această chemare. Mă uit și la ceata celor 12 apostoli. Între 12 a fost și un apostol care nu prea avea nimic de a face cu zidirea sufletească. El avea alte interese ascunse. Realitate care se întâmplă și în lumea care trăim. Totuși, din cei 12, majoritatea au răspuns chemării lui Dumnezeu. Ce lecție a credinței credeți că a dorit Domnul Hristos să ne învețe atunci când a trimis pe cei 12, 2 câte 2, spre a semăna aceste semințe ale împărăției? Domnul Hristos i-a trimis pe cei 12, 2 câte 2, spre a semăna grâul bun în arie, ca acest grâu să aducă rod. Ce lecție a dorit Mântuitorul să ne învețe pe noi, cei care trăim în timpul sfârșitului, prin trimiterea celor 12 apostoli? Și sunt multe versete pe paginile Sfintelor Scripturi. Haideți să trecem în revistă doar câteva dintre ele. Spre exemplu, versetul din Matei, capitolul 28, versetul 19-20. Ce a dorit Mântuitorul să ne învețe?
Domnul Hristos a dorit să ne învețe câteva lecții speciale și importante prin trimiterea celor 12 apostoli, 2 câte 2. Una dintre lecții, lecția credinței. Lucrarea lui Dumnezeu nu se face de unul singur. E nevoie de unitate, de o echipă. Și Domnul ți-a trimis doi câte doi. De ce? Pentru că atunci când se descurajează unul, celălalt îl poate întări. Atunci când cade unul, celălalt îl ridică. Amândoi se pot încuraja. Pentru că Domnul Hristos zice în Matei 10:16, iată, vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor. Ei, acum, trimit niște oi în mijlocul lupilor. Ce lecția credinței? Ce poți face tu în mijlocul unei organizații, să zicem așa, care se împotrivește mesajului Evangheliei lui Dumnezeu. Dar, ținând cont cine ne trimite, având asigurarea că în preajma lor sau lângă ei se afla Domnul Hristos permanent prin Duhul Său cel Sfânt, asigurarea aceasta i-a încurajat pe ucenici și le-a dat convingerea că în această lucrare ei nu sunt trimiși singuri, ci au cu ei cea mai puternică forță a cerului și a pământului și în fața obstacolului sau în fața amenințărilor nu s-a dat înapoi, pentru că însăși Mântuitorul era împreună cu ei.
Le-a promis asistență divină pe traseu.
Corect.
Și Mântuitorul a demonstrat că a împlinit întotdeauna aceste promisiuni.
Exact.
Deci
exact.
Nu au fost niște vorbe lăsate așa în gol.
Sigur că
fiți dar înțelepți ca șerpi și fără răutate ca porumbeii, continuă versetul din Matei, capitolul 10, versetul 16. Deci aici este vorba de colaborarea, de cooperarea între noi ca oameni și lucrarea lui Dumnezeu prin cea de-a treia persoană a Dumnezeirii, prin Duhul Sfânt, care ne sprijinește pe acest traseu al îndeplinirii datoriei de a semăna semințe bune în inima copiilor, în inima soțului, în inima soției, a tovarășilor de lucru sau a celor care ne închinăm împreună în aceeași biserică.
Așa este.
Haideți să facem un pas înainte și aș dori să vă întreb, doamna Rica, spuneați de rolul primordial al părinților. Aș dori să vă întreb, care este rolul familiei în educarea tinerii generații? Dacă ar fi să vorbim despre educația primită acasă, apoi la biserică și apoi la școală, v-am întrebat care ar fi pe primul loc. Totuși, care ar fi rolul părinților, punctual așa, în educarea tinerii generații?
Deși cred că există o interferență între toate cele trei aspecte amintite de dumneavoastră, consider că rolul primordial al familiei, al părinților, încă de când au copilul micuț, este acela să-l ajute să înțeleagă despre Dumnezeu. În primul rând, părinții îi apropie pe copii de Dumnezeu. Și am spus mai devreme, metodele prin care ei fac lucrul acesta, prin cuvântul lui Dumnezeu, prin rugăciune, apoi niște părinți responsabili își iau copiii și îi duc la biserică. Niște părinți responsabili vorbesc și despre experiența lor cu copiii, pentru că poate uneori să fie o experiență a înfrângerii și poate chiar îi speriem pe copii. Ajung eu la nivelul părinților mei, care sunt niște părinți studioși tot timpul, niște părinți atenți tot timpul, atenți în vorbire, atenți în atitudine, în comportament, în relații, în maniere. Și uneori copiii se pot descuraja. Ce fac eu ca părinte? Nu mai sunt model dacă eu vin în fața lui și îi spun luptele acestea au fost luptele mele. Deci pe traseul acesta am mers și eu. Pot să te ajut. Poți să te ridici de aici, aceasta mi este experiența. Și uite că unde am ajuns cu ajutorul lui Dumnezeu să înțeleg altfel credința.
Atunci când vorbim despre această credință dată Sfinților odată pentru totdeauna, pe care părinții doresc să o planteze, să o răsădească, să o semene în inima copiilor, e clar că în primii ani ai vieții copiii nu înțeleg treaba aceasta din carte. Ei citesc pe fața noastră, ei ne citesc inima, ei ne citesc comportamentul. Ei observă foarte bine când tate și mami sunt bucuroși și se roagă împreună sau când tate și mami se ceartă și copie aceste lecții ale credinței sau ale necredinței. De aceea chiar avem responsabilitate înaintea lui Dumnezeu pentru ei și în fața societății, de ce nu în fața rudelor noastre, pentru că ne dorim ca viitorii bărbați și femei, membri în biserică sau oameni în societate, să aibă un caracter frumos și să fie destoinici pentru orice lucrare bună. Aceasta este chemarea pe care Dumnezeu ne adresează și prin harul lui Dumnezeu dorim să ne împlinim. Domnule Viorel, vă rog.
Deci copiii, înainte de a învăța prin explicație, mai întâi învață prin imitație. De aceea, în primii ani ai copilăriei, părinții sunt modelul lor, sunt exemplul lor. Ce face mama, ce face tata, să facă și ei la fel. Mai târziu își însușesc o structură a lor, dar capătă și o altă educație din la biserică, de la școală, dar ceea ce a învățat în primii ani contează foarte mult, pentru că 70-80% din caracterul se formează în anii copilăriei. Și de aceea este foarte important mama și tata ce educație oferă copiilor în primii ani, aia va aduce rod mai târziu.
Chiar dacă mai târziu vine un vrășmaș,
exact,
și seamănă neghina acolo, dar greul, dacă s-a înrădăcinat, corect, va aduce rod. Mulțumesc tare mult! E timpul să avem din nou aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. După această frumoasă, dar scurtă pauză muzicală, ne-am întors, stimați ascultători, la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi împreună cu domnul Viorel Vasilache și cu doamna Rica Vasilache, discutăm despre pilda grâului și a neghinei. Aș dori ca în partea a treia a emisiunii să zăbovim câteva momente și asupra acestui lucru nefast, asupra acestui lucru nedorit, asupra acestei întâmplări, și anume, cineva a venit, s-a furișat și noaptea a semănat neghină. Ce e cu acest semănat tainic, semănatul neghinei? Cine face această lucrare și de ce o face? Parcă de neînțeles, într-un ogor care aduce rod, care un ogor roditor, bine semănat, grâul a încolțit frumos și crește frumos în primăvară și iată că cineva, în mod tainic, vine și face o lucrare străină. Haideți să discutăm un pic ce se întâmplă acolo, domnule Viorel.
Pasajul biblic prezintă foarte clar lucrul acesta. Spune vrăjmașul lui. Deci Dumnezeu are un vrăjmaș. Și noi oamenii avem același vrăjmaș. Vrăjmașul lui a venit și a semănat noaptea. Observați, răul se asociază cu întunericul. Neghina se asociază cu faptele rele, cu vrăjmășia, cu ura, cu dușmânia. Puteți să vă aici cu falsul sau cu tot ceea ce nu este adevăr. A semănat neghină în ogor. De ce? Ce interes are diavolul pentru ca să semene neghină în ogor? În ogorul cel bun, unde este grâu curat. Care este interesul lui? Păi interesul lui este multiplu. Vrea să răzbune pe Dumnezeu prin faptul că seamănă neghină, vrea să strice calitatea grâului. Neghina e un parazit care se întrețese rădăcinile coale grâului și mai târziu caută să se hrănească din tulpina grâului. Ei, cam asta vrea să facă satana cu prin neghină. Vrea să distrugă grâul, calitatea grâului. Ei, aici e în funcție de rădăcina puternică pe care grâul o are în pământ. Discutăm acum partea practică din agricultură, dar în sens spiritual, satana nu poate să înnăbușe grâul care este ancorat bine în Hristos.
Știm că Dumnezeu a creat totul curat, într-un univers desăvârșit perfect. De unde, domnule, grâul este acum încurcat de neghină? De unde a venit neghina asta? Cum de grâul acum este, cum spuneați dumneavoastră, sufocat și vine neghina și își înțese acolo rădăcinile și consumă nutrienții pe care ar trebui să consume grâul. De unde a apărut neghina? Spuneați de acest vrășmaș. De unde a apărut vrășmașul acesta?
Tot Biblia oferă un răspuns la aspectul acesta și avem cel puțin două pasaje din Vechiul Testament care aruncă lumină suficientă pentru a înțelege de unde vine neghina, cine este vrăjmașul, cine este diavolul, de unde a apărut răul. Și avem Isaia, capitolul 14 cu 14, Ezechiel 28 cu 14, care vorbește despre o ființă creată de Dumnezeu, ridicată la cel mai înalt rang posibil, stătea în prezența lui Dumnezeu. Avea cel mai frumos privilegiu acordat ființelor create vreodată. Ei, în inima acestei ființe s-a născut gândul. E o taină, apariția păcatului e o taină, într-adevăr, nu putem explica. Dar în inima acestei ființe s-a născut gândul să fie mai presus, să fie, dacă se poate, ca Dumnezeu, să ia locul lui Dumnezeu. Și prin atitudinea aceasta de răzvrătire, de a se opune lui Dumnezeu, a dezvoltat în el această sămânță a răzvrătirii, a nelegiuirii, a împetririi, a răzbunării, a fi altfel decât Dumnezeu. Și de aici putem descoperi că neghina face parte din caracterul diavolului, al satanei. Cel care cândva a fost privilegiatul cerului, acum prin răzvrătire a devenit oponentul lui Dumnezeu.
Și prin răzvrătire și-a pervertit propriul caracter, exact, și continuă să-și, exact, pervertească, adică acele dorințe bune la început, nobile, pentru, așa, că el a fost creat un înger de lumină. Prin cădere, da, el a început să-și pervertească dorințele bune, așa, și a ajuns împotrivitor față de planul lui Dumnezeu. De aici neghina. De aici aceste semințe ale răului, exact, exact, pe care iată că le vedem sub ochii noștri în fiecare zi. Câteodată cresc și în copiii noștri, Și v-aș ruga, doamna Rica, să ne spuneți câteva cuvinte cum putem să educăm sau să procedăm din punct de vedere pedagogic pentru a ajuta pe copiii noștri să facă față la acest val de rău care, iată, umplu pământul. Și mă gândesc că relele așa pe care tinerii sunt ispitiți urmărind emisiuni pe telefon sau, știu eu, consum de substanțe interzise. Ce modalități ar fi la îndemâna noastră pentru a stăpâni această lucrare a răului? Cum putem acționa?
Da, este o întrebare foarte grea, mai ales că mă confrunt cu lucrul acesta zilnic. Deci, mai ales pentru generația aceasta, mi se pare că problema telefonului, dacă o luăm puțin în discuție, deja e o problemă de dependență la ora actuală, chiar dacă am avut așteptări mai mari de la copii și părinții de asemenea sunt foarte neliniștiți, sunt indignați, înfricoșați de ceea ce văd. Copilul stă foarte mult în fața telefonului. Ce se întâmplă? Nu are gust pentru lucruri spirituale, nu are gust nici pentru învățătură, deci așa estimativ vă spun că nivelul la învățătură a scăzut foarte mult în ultimii ani și de la un an la altul se vede lucrul acesta, doar pentru că generația tânără petrece foarte mult timp pe acest dispozitiv. De asemenea, gustul pentru biserică. Din ce în ce observăm copiii care lipsesc de la biserică și ne dăm seama că acolo sunt alte plăceri cu care se confruntă copilul, alte aspecte care l-au captivat atât de mult încât plăcerea pentru studiul Bibliei, plăcerea pentru programele bisericii la care ei sunt implicați, scade de la o zi la alta. M-ați întrebat ce putem face. Nu cred că stă în puterea omului, fie a părintelui, fie a profesorului, să stopeze lucrul acesta. Ce putem face este să punem înaintea lui Dumnezeu o rugăciune, generația tânără, să discutăm, deci aici este mult de lucru, pentru ca să-ți iei timp, să iei lângă tine un elev și să stai de vorbă cu el când vezi o anumită tendință, înseamnă să te implici cu adevărat în educație. Să vizitezi acasă pe părinți, facem și lucrul acesta și stăm de vorbă și sfătuim și ne rugăm împreună. Să îi supraveghezi parcursul unui elev și să intri în viața lui, să vezi mai bine cu ceea ce se confruntă, cu problemele care, știu eu, îi acaparează sufletul. Contează foarte mult să te vadă copilul aproape de el, nu doar că ai un set de reguli și de sfaturi pentru el, știu, în familie sau într-o școală, dar ați zis bine, orice copil simte dacă îți pasă de el și își deschide altfel inima. Deci, nu te vede undeva sus și că vrei să-l iei la întrebări și la socoteală pentru ceea ce face, el deja să te perceapă că ești prietenul care împreună cu el lupți în problemele cu care se confruntă. Și asta este foarte important. Ne străduim cu ajutorul lui Dumnezeu.
Și Mântuitorul răspunde celor care au venit: Doamne, dar iată că a răsărit neghină, vrei să mergem să o smulgem? Mântuitorul zice, nu o smulgeți. Educați, creșteți, îndrumați, sfătuiți, iubiți. Asta este răspunsul Mântuitorului. Lăsați-le acolo să crească și la vremea secerișului, atunci, într-adevăr, fiecare va primi după alegerea pe care a avut-o în viața aceasta.
Eu am stat puțin și m-am gândit de ce vrăjmașul a semănat neghină și nu a semănat niște buruieni bătătoare la ochi. Se aseamănă foarte mult cu grâul. De aici observ și caracterul vrăjmașului de a fi atât de șiret încât să aducă anumite aspecte asemănătoare cu adevărul. Deci neghina e tare asemănătoare cu grâul. Și prin această perspectivă privesc lucrurile când mă gândesc la educație, încât te confrunți cu anumite probleme care n-ar fi poate chiar atât de dăunătoare, n-ar fi atât de păcătoase sau de primejdioase. Cu toate acestea, ele au capacitatea să facă mult rău în problema educației elevilor.
Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, și aș dori să vă întreb, domnule Viorel, mai avem doar 2 minute până la încheierea emisiunii de astăzi, dar n-aș dori să trec peste această idee. Însuși Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos spune, lăsați-le să crească împreună până la vremea secerișului. Ce este această vremea secerișului? Grâul va fi strâns și pus în hambar, iar neghina va fi strânsă și aruncată în foc. Ce este acest foc? Deci aș vrea să clarificăm un pic pentru ascultătorii noștri, în câteva momente care le mai avem la dispoziție, în câteva minute. Ce este această lucrare de la vremea secerișului?
Este foarte important, cum sublinează Domnul Hristos aspectul acesta în parabolă, spune, lăsați-le să crească amândouă până la seceriș. Vedeți, lucrarea aceasta de separare nu face mai din timp. De ce? Pentru că e posibil, dacă încerci să smulgi neghina mai din timp, ca să aseamănă cu grâu, e posibil ca prin lucrarea aceasta să scoți și firicele de grâu. Problema sau aspectul coacerii, maturizării, acolo apare diferența totală între grâu și neghină. Ceea ce înseamnă că fiecare sămânță, atât neghina cât și grâu, au un timp de har în care se pot dezvolta. Au un timp rânduit de Dumnezeu și timp suficient ca să se poată dezvolta, să iasă la iveală. Când ajung la maturitate, atunci mai întâi se strânge neghina legată în snop și după aceea grâu se strânge în grânar. De ce face lucrul acesta? Neghina se strânge în snop. De ce în snop? Vedeți, dumneavoastră, răul se organizează, se coagulează, se concentrează, se unește în aspectul acesta și se formează, singur se formează snopii, pentru că răul se unește, fie din biserică și din afară, se unește la un moment dat. Iar grâul este acela care Dumnezeu îl strânge în grânar, adică reprezintă pe cei salvați, cei mântuiți, care au parte de viața veșnică. Iar cei care reprezintați de neghină, prin faptul că ei sunt strânși în snop, rezultatul acțiunii și al alegerii lor nu este altul decât ceea ce au ales, adică distrugerea și pierderea veșnică. E o diferență enormă între a fi grâu sau a fi neghină. Însă un aspect pe care vreau să-l subliniez, dacă în lumea naturală este imposibil ca grâu să devină neghină sau neghina să devină grâu, în viața spirituală, viața de biserică, lucrul acesta este posibil în faza de creștere. Dar în faza de maturitate, de coacere, este imposibil să mai facă de o schimbare. Acum, atât timp cât avem la dispoziție harul lui Dumnezeu și avem timp de a ne desăvârși, a crește, a asculta, de a ne asemăna cu Hristos în caracter, să lăsăm ca pe Duhul Dumnezeu să transforme ființa noastră, să facă asemenea chipului Fiului Său. Dacă nu dăm voie Duhul să facă această lucrare, atunci chipul nostru nu se va mai asemăna cu Hristos, se va asemăna cu celălalt. Și recolta va fi ori într-o parte, ori în alta.
Mulțumim lui Dumnezeu că ne-a descoperit aceste taine ale cuvântului lui Dumnezeu și ne-a dat înțelepciune pentru noi și pentru copiii noștri ca să discernem în ceea ce înseamnă semințe ale grâului și în același timp semințe ale neghinei sau semințe de neghină. Să ne dea până Dumnezeu puterea și credința ca în toată această lucrare de semănare în viața noastră să nu facem altceva decât să înnobilăm pe cei din jurul nostru prin aceste daruri pe care Dumnezeu le-a oferit lor, iar noi să le evidențiem, să le scoatem în lumină. Pentru că, într-un anumit fel, și Marele Apostol Pavel spunea, văd în mine două legi, legea Duhului de viață care mă cheamă spre Dumnezeu sau legea firii pământești. Adică ducem o luptă puternică să ne dea bunul Dumnezeu puterea și înțelepciunea să evidențiem și în copiii noștri aceste caractere bune, să se întărească și să aducă rod pentru slava Domnului Dumnezeului nostru. Mulțumesc tare mult pentru gândurile frumoase exprimate astăzi, mulțumesc din inimă pentru prezența dumneavoastră în emisiune, știu că ați făcut efort, v-ați pornit dis de dimineață, dar iată că pentru slava lui Dumnezeu slujim cu răbdare și iată că Dumnezeu ne-a binecuvântat și cu o emisiune frumoasă. Binecuvântat și lăudat să fie numele Domnului. Vă mulțumesc tare frumos pentru prezența dumneavoastră astăzi aici la microfon.
Și mulțumim, noi vă mulțumim.
Stimați ascultători, din toată inima vreau să mulțumesc fiecăruia dintre voi pentru faptul că timp de 50 de minute ne-ați primit în casele dumneavoastră. Ocrotirea lui Dumnezeu să fie peste fiecare dintre voi. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică Nelu Loba și Cătălin Teodorescu, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, numai bine tuturor! La revedere!